እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስም ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 መጋቢት 219 ወይ ከዓ 2 መጋቢት 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ዜናና ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ዘጋጠመ ምሕምሻሽ ነፋሪት ተሓዊሱ ብድሕሪኡን ፍሉይ መደብና ኣብኡ ዝጠመተ ኸውን እዩ። ኣብ መንጎ እውን ቀደመ ምስር ኣብዪ ኣብ ባህር ዳር ዝገበርዎ መደረ ከምኡን ስፖርታዊ ፀብፃብ ከንህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ናይታ ትማል ሰንበት ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልቲኡ ብላክ ቦክስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ምንቅስቓስ ነፋሪትን ዝቐርጽ ኣካል ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ነቶም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ምሕምሻሽ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ጀት ነፋሪት ዝሞቱ 157 ዕለት ሓዘን ተኽብር ኣላ። በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት እዮም። እኒኣፈወርቅ ተወሳኺ ኣለዋ።
በቲ ትማሊ ሰንበት ንጎ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ 8 ኣሜሪካውያን ሓዊሱ ዜጋታት ልዕሊ 30 ሃገራት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ቦይን 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ምስ ተበገሰት ድሕሪ ሓፂር ግዜ እቲ ሓምሽሻ ኩሎም ኣባ ዝነበሩ በቲ ሓደጋ ተቐቲሎም እዮም። ብውሕዱ 20 መንገደኛታት ናብቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ሓለዋ ከባቢ ዩኤንኢፒ ንዓመታዊ ኣኼባ ዘምርሑ እዮም ነይሮም። ሎሚ ነቲ ኣኼባ ዝመፁ ጋይሽ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን ባንዴራ ሕብራት መንግስታት ፍርቂ ተንበልቢሉ እዮም ረኪቦሞ። ኣብ ምጅማር እቲ ኣኼባ እውን ንዝኽርቶም ግዳያት ንደቂቃ ናይ ሕልና ፀሎት ተገይሩሎም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኩለን ቦይን 737 ማክስ 8 ጠጠው ክብላ ገይሩሎም። ቦርድ ድሕንነት ሃገራዊ መጓዓዝያ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባንያ ቦይንን ኣብቲ ምርመራት ሓደጋ ዝሕግዙ ጉጅለታት ልኢኹም ኣለዉ። መራሕታ ነፋሪት ምስ ተበገሰ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ገለ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዘሎ ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ምንጋሩ ንክምለስ ተነጊርዎ ከም ዝነበረ ሓላፊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ መራሕታ ነፋሪት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ተመክሮ ዘለዎም ፓይለታት ምዃኑ ሰበስልጣነት መንገዲ ኣየር ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ብዛዕባኡ ከምዚ ኢሎም
እቲ መራሒ ካፕቴን ስሙ ካፕቴን ያሬድ ሙልጌታ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሓምሊ 2010 ጀሚሩ ንኣስተ 9 ዓመታት ዝሰርሐ ኣብራሪ ቦይንግ 737 ድማ ካብ ሕዳር 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ን2 ዓመታት ዝሰርሐ ላዕለዋይ ፓይለት እዩ። ልዕሊ 8,000 ሰዓታት ዘብረረን ፍርቂ ኢትዮጵያዊ ፍርቂ ኬንያዊ እዩ። ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሬከርድ በረራ እውን ዝነበረ እዩ።
ካብ መንጎቶም በቲ ሓደጋ ዝተቐትሉ 32 ኬንያውያን፣ 18 ካናዳውያን፣ 9 ኢትዮጵያውያን፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ቻይናን ጣልያንን 68 ዜጋታትን፣ ፈረንሳን ብሪጣንያን 67 ዜጋታትን፣ ግብፂ ከዓ 6 ዜጋታታ ተቐቲሎም ኣለዉ። ቦይን ነዘን ሓደስቲ ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ይውፅእወን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ምዘና ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ 2 ምውዳቐን ብዛዕባተን ዓይነታት ነፈርቲ ኣብ ዓለም ፅኑዕ ክትትል ፈጢሩሎ።
አንቶኒስ ማቭሮፖልስ ዝተብሃለ ግሪካዊ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ብክልተ ደቃይቅ ደንጉዩ ብምብፅሑ ትማል ሰንበት ካብ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሂወቱ ተሪፉ። አንቶኒስ ኣብ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ብዘይምስፋሩ ቲኬት ካብ ዝገዝኡ ብሂወት ዝተረፉ ብሕታዊ ሰብ ኮይኑ ኣሎ። ንመእተዊ በሪ ክረኽቦ ብዘይምኽኣሉ ክልተ ደቃይቅ ደንጉዩ ከም ዝበፅሐን ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ እቲ ኤርፖርት ናብ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝተወስደን ብምግላጽ መንነቱ ምስ ኣጻረዩ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፈ ብሕታዊ ሰብ ምዃኑ ከም ዝተገልጸሉ ኣንቶኒስ ገሊጹ። ዜጋታት 32 ሃገራት ካብ ዝተቐትለሉ ሓደጋ ምትራፈይ ዕድለኛ እየ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ከም ዝፀሓፈ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጸብጺብሎ። እዚ እውን ካብዚ ከይወፃእነ ግዙፍ ኩባንያ ኣፍራይ ነፈርቲ ቦይንግ ድሕሪ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝቐተለ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎም ዓንቲ ሰኒ ዋጋ ዕዳጋ እቲ ኩባንያ ብ12 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ተፈሊጡ። መንገድታት ኣየር ቻይና፣ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ኩለን ትማል ሰንበት ዝተሓምሸሸት ዓይነት ነፋሪት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ብግዜያውነት ካብ ኣገልግሎት በረራ ወፃኢ ከም ዝገበሩ እውን ዝበፅሐና ዘይን ሓቢሩ። ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ካብ ጃካርታ ምስተልዓለት ድሕሪ ሒደት ደቃይቅ ናብ ባሕሪ ጃቫ ተሓምሺሻ ምስ ወለቐት ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ኩሎም 189 ሰባት ሃሊቆም እዮም። ቦይንግ ድሕሪ ናይ ትማል ሰንበት ሓደጋ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስድራን ፈተውትን ግዳያትን ሓዘኑ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደት ንምግባር ሎማዓንቲ ሶኒ ናብቲ ዞባ ክጓዓዙ እዮም። ዕላማ ን4ባዕተ መዓልታት ዝፀንሕ መገሽኦም ፈረንሳይ ምስቲ ከባቢ ዝህልዋ ወታደራዊ፣ ንግዳዊ፣ ባህላውን ከባብያዊ ሓለዋን ምትእሳር ንምስፋሕን ቻይና ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ይንቀሳቐሳ ንዘለዋ ሓደሽቲ ተዋሳእቲ ንምብድህን እዩ። ናይ ማክሮን ዑደት ፅባሕ ሰሉስ ብኣዲስ ኣበባ ብምጅማር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ፣ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ከምኡውን ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሓማትን ክዘራርቡ እዮም። ቀፂሎም ኣብ ኬንያን ጅቡትን ክበፅሑ እዮም። ንሓምሻይ ዘመን ፕሬዚዳንትነት ንከይወዳደሩ ህዝባዊ ተቃውሞ ንዘገጥምዎም ዘሎ መራሒ ኣልጀርያ ፕሬዚዳንት ዓብዱልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ትማል ሰንበት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ወኪልና ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ነፋሪት መንግስቲ ኣልጀርያ ቱማሊ ሰንበት ካብ ጀኔቫ ተበጊሳ ኣላ። እንተኾነ ብዛዕባ እታ ነፋሪት መንግስቲ ዝሃቦ ጽጹይ ሓበሬታ ኣይነበረን። 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡተፍሊቃ ነቲ ቤት ጽሕፈቶም ንቡር ሕክምናዊ ክትትል ዝበሎ ክፍጽሙ ኣብ ጀኔቫ 2 ሰሙን እዮም ቀኒዮም። ንኣልጀርያ ኣስታት 10 ዓመት ዝመርሑ ቡተፍሊቃ ንሓምሻይ ግዜ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝሳለጥ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክሳተፍ እየ ኢሎም ተመዝጊቦም እዮም። እንተኾነ ኣንጻሮም ዝጀመረ ድምፂ ተቃውሞ ሳልሳይ ሰሙኑ ሒዙ ኣሎ። ኣሽሓት ኣልጀርያውያን ኣብ ጎደናታት ኣልጀርስን ፓሪስን ድምፆም ይቃልሑ ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ፓሪስ ሰልፊ ዝተኻፈለት ሳራ ከምዚ ትብል፣
ኣብ ሃገረይ ኮይነ ክድግፎም ብዘይምኽኣለ ይጣዕሳ ይስምዓኒ። ምክንያቱ ቀልበይ ምስ ህዝቢ ኣልጀርያ እዩ ዘሎ። ኣብ ኣልጀርያ እንተዝኸውን ነይረ እዚ ስርዓት እዚ ይኣኽሎ ምበልኩ ነይረ። ረብሪብና ኢና።
ፕረዚደንት ቡተፍሊቃ እንተተዓዊተ ሓደ ዓመት ጥራሕ ሰሪሐ ከርክብ እየ ኢሎም ነይሮም። ብዙሓት ግና ጥዕናዊ ኩነታት እቶም ፕረዚደንት ካብቲ ዝበሃል ዓሚቕ እዩ ኢሎም ሻቕለቶም ይገልጹ። ፕረዚደንት ቡተፍሊቃ ኣብ ኣደባባይ ብዙሕ ግዜ ኣይረኣዩን።
ዓመታዊ ኣኼባ ንማዕርነት ፆታን ምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮን ዝሰርሕ ኮሚሽን ንፆታዊ ማዕርነት ንክረጋገፅ ዝፅውዕ ንጹር ዒላማ ሒዙ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ጀሚሩ። ማዕርነት ፆታ መሰረታዊ ሕቶ ስልጣን እዩ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኣዳራሽ ሓፈሻዊ ጉባኤ ንዝተኣከባ ዓሰርተታት ደቂ ኣንስትዮ መድረ ስሚዖም። ደቂ ተባዕትዮ ዝዕብልልዎ ባህሊ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ወሰን ዝደፍአ ዕሽስ ዝብልን ድምፀን ከይስማዓ ዝዕፍንን ስለ ዝፀንሐ እዚ ታሪክ ክልወጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ጉተረስ። ኣብ ዙርያ ዓለም ዝረአ ምልዕዓል ደቂ ኣንስትዮ ብፅቡቕ መንፈስ ከም ዝቕበልዎ ዝገለፁ ጉተረስ ምስጓም መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ከይግስግስ ዝከላኸሉ ሓይልታት እውን ኣለዉ ክብሉ ኣጠንቂቖም። እቲ ምክልኻል ዓቕሚ ካብ ቅኑዕ መንገዲ ዝወፀን ዘይሕለልን እዩ ኢሎም ንሶም ብምቕፃል ዓዊልናን ብንፁርን ነዚ ባይታ ኣይንህቦን፣ ንድሕሪት ኣይክንምለስን ኢና፣ ንዘይምቕባል ዝህሊ ምክልኻል መመሊስና ክንደፍኦ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ቁጠባ ቱርኪ ኣብ 10 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ዝዛሕተለ ከም ዝኣተወ ሎማዓንቲ ሶኒ ዝወፀ ሰነድ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ናይ መንግስታት ኣሃዛት ሓፈሻዊ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ናይ መወዳእታ ርብዒ ዓመት ብ2 ነጥቢ 4 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ። እዚ መብዛሕትኦም ተንበይቲ ገሚቶምዎ ካብ ዝነበሩ ዝተሓተ እዩ። ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ርብዒ ዓመት ናብ 1.6 ሚእታዊ ምንቁልቋል ኣርእዩ ነይሩ። 2 ተኸታተልቲ ርብዒ ዓመት ቁጠባ ምትሓት እንተ ኣጋጢሙ ንትርጉም ዝሕታለ ወይ ሪሴሽን ዘማል እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብሬ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኩሎም 157 መንገደኛታት ዝተቐትልሉ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ሓዘን ፈጢሩሎ። ኢትዮጵያ ሃገራዊ ሓዘን ኣውጃላ። ብዛዕባ እዚ ሓደጋ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ወገናትን እውን ሓዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ፍሉይ ምድላ ክህልወና እዩ። ቅድሚኡ ግን ካብ ባህር ዳር ዝረኸብናየ ፀብፀብ ኣለዉ ናብኡ ንሓልፍ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንዝተሰናበቱ ፕረዚደንት ክልል ኣምሃራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተገብረ እንግዶት ድራር ተረኪቦም ኣድላይነት ምጥንኻር ሓድነት ኢትዮጵያ ብምስማር መደረ ገይሮም ነይሮም። ኣስቴር ምስጋናው እያ ነቲ ሪፖርት ልኢኻቶ ምኒዕ ፈወርቂ ተቕርቦያ።
ኣብቲ ንዝሓለፉ ዓመታት ንክልል ኣምሓራ ዝመርሑን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ብካልእ ዝተተክኡ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ነበር ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ዝነበረ ናይ መሰናበቲ እንግዶት ድራር ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣቶ ገዱ ብምምስጋን ሓድነት ኢትዮጵያ ብዝምልከት እዮም መደረ ገይሮም።
ችግሮች ገጥመውናል፣ እዚያም እዚያም መርዶዎች ኣሳዛኝ ዜናዎች
ጸገማት ኣጋጢሞምን ኣለዉ። ኣብዝን ኣብትን መርድ ዘጉህዩ ዜናታት ይንገር ኣለዉ። እንተኾነ እዞም ጉዳያት መዓት ኣይኮኑን። በብዕለቱ ዝገጥሙና ብድሆታት መኪትና ብጀግንነት ስዒርና ንወለዶ ምስግጋር ግዴታን ሓላፍነትናን እዩ። ናይ ትማሊ እናመዘዝና ጽባሕና ካብ ንበላሹ ነቲ ናይ ትማሊ ብትብዓት ረሲዕና ንቕድሚት ብሓደ ልቢ ክንስጉም ኣለና።
እዛ ሃገር ዓባያ ንኣፍሪቃ ኣብነት ነፃነት እያ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕጂ ዝገጠማ ጸላእን ድኽነትን ብሓባር ዳኣ እምበር ተፈላለኻ ምስዓር ኣይከኣልን ድሕሪ ምባል
ኢትዮጵያን ከምናፈራርስ እኛ ብዙ ግዜ ብንፈርስ ይሻላልና።
ንኢትዮጵያ ካብ ነፍርሳ ንሕና ብዙሕ ሳዕ እንተፈረስና ይሓይሽ እዩ እሞ ነዚ ዓባይ ሃገር ንዘይ ምፍራስ ቆራጽነት ብዝሓትት ኣድሒና መጻኢ ወለዶ ክቕጽሉ ኣብ ዝኽእል ተግባር ክቡር ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ንጀግና ህዝቢ ኣምሓራ ኣሰሊፍካ ብድፍረት ናብ ኣምቦን መቐለን ብምኻድ ነዚ ህዝቢ ንኽትሓዋውሶ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደራ ክብለካ ፈቱ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም ምንቅስቃስ ኦሮማራ ማለት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝተባሕጎገ ዝመስሎም ኣካላት ናይ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ተፈጥሮኣዊ ምትእስሳር ክንፈልዮ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም።
ኦሮማራ የተባለው እንቅስቃሴ ብኦሮምያና ኣምሓራ ህዝቦች መካከል የተፈጠረው ኣንድነት
ኦሮማራ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሓድነት ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተሰምዐ ዜና ዝብሕጎግ ወይ ዝተባሕጎገ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ። ንክቡር ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ክዛረቦ ዝደሊ ኦሮማራ ዝብል ምንቅስቃስ ድሌት ሒደት ሰባት ዘይኮነስ ናይዚ ህዝቢ እዚ ተፈጥሮዊ መንነት ስለ ዝኾነ እንተደለና እኳ ክንፈልዮ ከምዘይንኽእል ዘጋጥመና ጸገም ከምቲ ልሙድ ብመድረኽ ምይይጥ ፈቲሑ ህልውና ኢትዮጵያ ከም ዘረጋግጽ ብምሉእ ተኣማንነት ክገልጸልኩም ይደሊ።
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ብወገኖም ናይዚ ዘመን እዚ ጸገማት ከይፈታሕካ ኣብቲ ዝነበረ ምጽማድ ነዚ ዘመን እዚ ዘይምጥን ድሑር ኣተሓሳስባ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ጉዳይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣልዒሎም ከዓ ኣዲስ ኣበባ ኩሎም ነበርቲ ብማዕርነት ዝርብሑላን ዝብልፅጉላን ናይ ሓባር ርእሰ ከተማ እያ ኢሎም። ሕሱም ኣሰላልፋ ዘረኣውነት ዘለዎ ይረአሎ ኩሉ ብፅንዓት ክቃለሶ ኣለዎ እውን ኢሎም። ብምክንያት ዕብየትን ምግፋሕነታ ከተማ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጉድኣት ዝወረዶም ዜጋታት ብዝርዝር ኣፅኒዕካ ብዘላቂ ንክጣየሹ ምግባር ሓላፍነትን ግዴታን ኩሉ እዩ። ኣብዚ ዙርያ እዚ ዘለዓሉ ጉዳያት ህዝቢ ብዘሳተፈ ሕጊ መሰረት ጌርካ ብምይጥ ክፍትሕ ኣለዎ እውን ኢሎም። ተሰናባቲ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ብወገኖም ኣብ እዋን ስልጣኖም ህዝቢ ንዝገበረሎም ደገፍ ኣመስጊኖም እዚ ደገፍ ነቶም ሓድሽ ተሸያሚ ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ክወሃቡ እውን ፀዊዖም። ኣብቲ ንኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ዝተገብረ እንግዶት ድራር ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ከምኡውን ነበርቲ ከተማ ባህር ዳርን ተረኪቦም ነይሮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ።
ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዘዳልዎ ቅድድም ዳመንድ ሊግ ወይ ከዓ ኣልማዛዊ ሊግ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዘተኣታተወ ኮይኑ ኣሎ። ሰብ እጀታ እቲ ሊግ ማለት ኣትሌታት፣ ኣሰልጠንቲ፣ ደገፍትን ሚድያን ጋዜጠኛታትን ዝሓቆፈ ቦርድ ኣኼባ ኣካይዱ ንዘበና ዝምጥን ሓድሽ ኣሰራርሓ ንኽትግበር ወሲኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ካብ ንዓመታት ጀሚሩ ዝካየድ ውድድራት ኣልማዛዊ ሊግ ኣብ 12 ከተማታት እስያ፣ ኣፍሪቃ፣ ኣሜሪካ፣ ማእከላይ ምብራቕን ኣውሮጳን ክተኣናገድን ኣብ ሓደ መድረኽ መዛዘሚ ክግበረሉን እዩ። ኣሚ 789 ኣትሌታት ካብ 83 ሃገራት ተሳቲፎም ኣትሌታት 34 ሃገራት ድማ ተሸሊሞም ናብ 360 ሚልዮን ህዝብታት ብሚድያ ተመሓላሊፉ 8 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ተዋሂቡ። ካብ 2020 ማለትን ዓመታት ጀሚሩ ኣብ 12 ዝተፈላለዩ ዓይነታትን ርሕቐትን ውድድራት ን3,000 ሜትሮ እቲ ዝነውሐ ኮይኑሎ ክካየድ እዩ። ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ ስፓኛ ጋንታ ባርሴሎና ብ63 ነጥቢ ጸብላሊት ኮይና ቐጺላ ኣላ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ 7 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ሪል ማድሪድ 12 ነጥቢ ትሒታ ሳልሳይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ 74 ነጥቢ ኣዋህሊላ ትቕድማ ኣላ። ሓደ ነጥቢ ሒዛ ካብ ሜዳ ዝወፀት ሊቨርፑል ካልኣይ፣ ቶተንሃም ሳልሳይ፣ ኣርሴናል ብ14 ነጥቢ ካብ ማን ሲቲ ርሒቓ ራብዓይ፣ 16 ነጥቢ ካብ መሪሓ ዘላ ሲቲ ትሒታ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓምሻይ፣ ቸልሲ ድሕሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻድሻይ። ኣብ ሰሪዒ ዓዲ ጣልያን ጁቨንቱስ መዳርግቲ ኣይረኸበትን፣ 75 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣላ ትቕድም። 18 ነጥቢ ትሒታ ናፖሊ ካልኣይ፣ 24 ነጥብታት ካብ ጁቬ ትሒታ ዘላ ኤሲ ሚላን ሳልሳይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ትማሊ ሰንበት ንግሆ ካብ ኣዲስ ኣበባ መዕርፎ ነፈርቲ ተበጊሳ ናብ ናይሮቢ ኣብ ዘቕናዕተሉ እዋን ድሕሪ 6 ደቓይቕ ኣብ ከባቢ ደብረ ዘይቲ ዝርከብ ከባቢ ቢሾፍቱ ዝበሃል ስፍራ ድሕሪ ምሕምሻሻ ኣብኣ ዝነበሩ 157 ሰባት ብምልኦም ሃሊቖም ኣለዉ። እቶም ግዳያት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁን ምስ ብርክት ዝበለ ኣህጉራውያን ትካላት ዝሰርሑን ይርከብዎም። ነዚ ሓደጋ ዝምልከት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ተወልደወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ስፍራ ተረኺቡ ብምኽንያት እቲ ሓደጋ እውን ሃገራዊ ሓዘን ተኣውጅሎ።
ዘጋጠመ ኣደጋ ኣስደንጋጭም ኣሳዛኝም ናይ ነበሮ
ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ዘስንብድን ዝሓዝንን እዩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኩላትና ከም እንፈልጦ ጽቡቕ ሽም ዘሎን ንነዊሕ ግዜ ካብ ከምዚ ዓይነት ድንገተኛ ሓደጋ ርእሱ ዝሓለውን ምዃኑ ይፍለጥ። ይኹን እምበር እዚ ሓደጋ ብኸመይ ከጋጥም ከም ዝኽኣለ ብሰብ ሙያ ቴክኒክ ተመርሚሩ ውፅኢቱ ንህዝቢ ክግለጽ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ ኣብ ስራሕ ኣድሕንን ምርመራን ከምኡ እውን ብኩሉ መዳይ ድጋፎም ዝገልጹ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራትን ማሕበራትን ብሽም ኤፍድርኢ ነመስግን ድሕሪ ምባል ነቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ነፍሶም ይመሓር፣ ንቤተሰብ ግዳያትን ኣዕርኽትን ድማ ሓዘኑ ብምግላጽ ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቤተሰብን መሓዙትን ግዳያት ሓደጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሓዘኑ ገሊጹ ኣሎ። 8 ኣሜሪካውያን ካብ መንጎቶም በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ምህላዎም ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ናይሮቢን ዝርከቡ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ቦርድ ድሕነት መጓዓዝያ ብምዃን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝከኣል ሓገዝ ንምግባር ድልየት ከም ዘቕረበ ገሊጹሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ናይሮቢን ኣብ ዋሽንግተንን ዝርከቡ ኣካላትና ድማ ንቤተሰብ ግዳያት ኩሉ ዝከኣል ናይ ምኽሪ ድጋፍ ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ወሃቢ ቓል ኒኮላስ ባርነት ንወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝገለጸሉ እውን እዚ እዩ።
ምስ
መንግስቲ ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየርን ብቐረባ ንሰርሕ ኣለና። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኤምባሲኡን ከምኡ እውን ህዝቢ ኣሜሪካ በቲ ኣሰቃቂ ሓደጋ ፈተውቶም ንዝሰኣኑ ኩሎም ዓሚቕ ሓዘንና ንገልጽ። መንነት በታ ነፋሪት ዝጓዓዙ ዝነብሩ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ንምፍላይ እውን ንሰርሕ ኣለና። ክንገብሮ ንኽእል ድጋፍ ድማ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ርክብና ቐጺልና ኣለና።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሚካኤል ሬይነር ሎሚ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ዝበጽሐ ክኸውን ከሎ ኣሜሪካ ነቲ ምርመራ ዝሕግዙ 6 ኣባላት ዘለዎ ጕጅለ ክኢላታት ናብ ኢትዮጵያ ክትልኢኻ ኢሉ እቲ ጕጅለ ጽባሕ ከም ዝኣቱ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ጕጅለ ቴክኒክ ቦይንግ እውን ምስ ኢንተርፖል ማለት ዓለምለኸ ገበን ሃዳኒ ትካል ብምትሕብባር ሓገዝ ክህብ ኢሉ ኣሎ። ኣብ እዋን በረራ ንዝግበሩ ናይ ድምፂ ምልውዋጥ ዝቐርጽ ብላክ ባክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መሳርሒ እውን ሎሚ ምርካቡ ንጠንቂ ሓደጋ ንምፍላጥ ልዑል ረብሓ ክህልዎ እዩ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሚካኤል ሬይነር ኣብሪህሎም። በቲ ናይ ትማሊ ሓደጋ ካብ ዝሞቱ 157 ሰባት እቶም 8 ኣሜሪካውያን እዮም። ጠንቂ ሓደጋ ተነፋሪት ይምርምር ምህላዊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነታ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝሰርሐ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ቦይንግ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ መስርሕ ምርመራ ሓደጋ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘድሊ ናይ ቴክኒክ ሓገዝ ንምግባር ድሉ ምህላው ኣመልኪቱሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዙሓት ሃገራትን ማሕበራትን ናይ ሓዘን መግለፂ ይልእኽ ኣለዋ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ሓዘን መግለፂ በቲ 147 ጋያሾን 8 ሰራሕተኛታትን ነፋሪት ዘህለቐ ዘሕዝን ሓደጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንመንግስትን ቤተሰብ ግዳያትን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል ኢሉ ኣሎ። ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ግብረ መልሲ ሰራሕተኛታት ዩንኤስሲኣር ካብ መንጎቶም ግዳያት ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ ንቤተሰብ ግዳያት ኣብ ምሕባር ግቡእ ኣሰራርሓ ተኸቲልና ክነርድኦም ኢና ኢሉ ኣሎ። ንቤተሰብ ኩሎም በቲ ሓደጋ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሞቱ ድማ ሓዘኑ ብምግላጽ ጽንዓት ተመንዩ። ነታ 737 ማክስ 8 ተሓጋጋዚ ፓይለት ኮይኑ ዘብርር ዝነበረ ወዲ 26 ዓመት ኣሕመድ ኑር መሓመድ ይበሃል። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሓዉ መኑር መሓመድ ነቲ ዜና ዝሰምዖ ዋና ካየደ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ሽሙ ምፀውዖ ምዃኑ ይገልጽ።
ና ቅዳሚ ምትማዕ
ምሸት ቀዳም ተራኺብና ነርና ሰንበት በራራ ከም ዘሎ ነጊሩኒ። ምስ ተመልሰ ከም ዝደውለለይ እውን ነጊሩኒ። ናበይ ሃገር ከም ዝበረር ግን ኣይነገረንን። ሰንበት እቲ ሓደጋ ምስ ሰማዕና ኣብ ናይ ኬንያ በረራ ከይህሉ ሰጊእና። ድሓር ግን ብዋና ካይዲ ስራሕ ሽሙ ክፅዋዕ ሰሚዕና።
እዚ ሓዊ ተሓጋጋዚ ኣብራሪታ ነፋሪት ኣቦኡን ኣዲኡን ፍጹም ክዛረብሉ ኣብ ዘይክእልሉ ከቢድ ሓዘን ምህላዎም ብዛዕባ ኣስክሬን ወዶም ኮነ ካልእ ዝፈልጥዎ ከም ዘይብሎም መጺኡ ዘዛረቦም ከም ዘየለን ገሊጹሎም። ተሓጋጋዚ ኣብራሪ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ድረዳዋ ዝዓበ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብምህንድስና ድሕሪ ምምራቕ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተጸንበረ ኮይኑ ምብራር ካብ ዝጅምር ኣዋርሕ ጥራሕ ዘቝጸረ ምንባሩ ይግለጽ። ትማሊ ሰንበት ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ቅድሚ 5 ወርሒ ማለት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ መንገዲ ኣየር ላያን ናይ ኢንዶኔዥያ ዘጋጠመ ሓደጋ ተመሳሳሊ ምንባሩ ይግለጽ ኣሎ። ንኽልቲአን ነፈርቲ ዘጋጠመን ሓደጋ ምሕምሻሽ ንምፍላጥ ዋላ እቲ ምርመራ ዛጊት ቕጽል እንተሎ እኳ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ትሕቲ ንቡር ኩነታት ኣየር እሞ ኸዓ ኣብ ሓደሽቲ ነፈርቲ ብምግጣሙ ኣቓልቦ ሓያሎ ስሒቡ ይርከብ። ኣብ ክልቲኡ ሓደጋታት ምሕምሻሽ ዘጋጠመን ነፈርቲ ስራሓት ቦይንግ ዝተባህለ መፍረዪ ነፈርቲ ኮይኑ ዓይነተን ድማ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝተባህላ እየን። ክልቲአን ነፈርቲ ሒደት ደቓይቕ ድሕሪ ንቕሎ ኤን ወዲቐን። ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ጃካርታ ዝተበገሰት መንገዲ ኣየር ላየን 610 ናይ ኢንዶኔዥያ ክትወድቕ ከላ ኣብኣ ዝነበሩ ኩሎም 189 ሰባት ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ሞይቶም። ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሰት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኢቲ 302 ብተመሳሳሊ ምስኣ ዝነበሩ 157 ሰባት ብምሉኦም ምስ ምሕምሻሽ እታ ነፋሪት ሃሊቖም። ክልቲአን ነፈርቲ ሓደስቲ ምንባረን ድማ ይሕብር ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ቅድሚ 4 ወርሒ ከም ዝዓደጋ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ቦይንግ 737 ዝዓይነተን ነፈርቲ ተመሓይሸንን ማዕቢለንን ዝቐረባ ነባራት ዓይነት ነፈርቲ ኮይነን ብዘለዎን ቁጠባ ሃልኪ ነዳዲ ናይ ባርዕ መቆጻጸሪ ናውትን ካልኦትን ብልጫታትን ኣብ ዕዳጋታት መንገዲ ኣየር ጠለብ እናረኸባ ክመጻ ዝጸናሓን ዓይነት ነፈርቲ ኮይነን ኣለዋ። እዘን ብራባዓይ ወለዶ ማለት ፎርስ ጀነሬሽን ተባሂለን ዝፍለጣ ዝተመሓየሻ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ኣብ 2011 ክፈርያ ምጅመረን ድማ ይሕብር። ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ጥራይ ምስ ናይዚ ትማሊ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልተ ነፈርቲ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብምውዳቕን ኣብ ልዕሊ እዘን ቦይንግ 737 ዝተባህላ ናይ ድሕነት ክፍታታትን ዓሪጉ ይርከብ። በዚ ድማ መንገዲ ኣየር ቻይና ከምኡውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኩለን ዝንቀሳቐሳ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ከይበራ ትእዛዝ ምምሕላፎም ተገሊጹሎም። ቦይንግ ዝተባህለ ኣፍራይ እተን ነፈርቲ ድማ ድሮ ሕቶታት ይውሕዘሉ ምህላው ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ይሕብሩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ቪኦኤ መደብ ትግርኛ። ብመጀመርያ ነቶም 6 ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ብድምፅን ብፅሑፍን እትሰርሕ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማሽን ብትግርኛን ብእንግሊሽን ከም ተንብብ ብምምሃዞም ዓብዪ ሓበን ሃገር ኢኹም እሞ ቀፅልሉ ብኣኹም ኩርዓት ኢና። ካልኣይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ን28 ዓመታት ግፍዕን መግዛእትን ይኣክል ኩሎም እስራት ይፈትሑ፣ ሃገራዊ ቕዋም ብዘይ ቅድመ ኹነት ይተግበር፣ ዶብና ይተሓንፀት፣ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ይበል ዝብሉን ካልኦትን ናይኣክል ፀዋዒት ብዝያዳ በተን ተባዓትን ሰብ ሕልናን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብብዝሒ ይስማዕ ኣሎ። ኣዝዩ ከዓ ተስፋ ዝህብ እዩ እወ በቃ ይኣክል ምፍልላይ ህዝብና ነድሕን ልዑላውነትና ነውሕዝ። ገበን የለይ ስቲፍ ካብ ኮሎራዶ።
መደብ ተመቅልኩም መደብ እየ እዚ መደብኩም ንምንታይ ይመስ ኢናፍ ወዮ ያክል ዝብል መደብ ከመሓልፎ ዘይክል ዘሎ ሰዓብ ዜና ዘሎ እ ዝኩሉ ፌስቡክ ዝኩሉ ኢንተርኔት ዘሎ ሙሉ እ ዘሎ መበረበረ ናይቻ ከኮኑ ንህዝቢ ኤርትራ ክኩን ኣለኩም መጠናለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ክሳዳ ብሮለ በቲ ፅቡቕ ውቃብኣ ካብ ኩለን ትፍለ ምጭውቱ ጓል ሓበሻ ስልማታ ስቁሬን መስቀል ኣስተሊኒ ጎባጉብ ኩትሻ ጀዲድ ዙርያ ጥልፊ ሻሽን ጋብን ባህላዊ ልባሳ ኩሉ ዘጸብቐላ ጋሜ ግልብጭ ኣልባሶ ተተኾነነት ጸጉርሳ ኣቡራ ትዕጠቕ ተጸብቕ ተገዲሳ ደኺመ ኸይበለት ተጥዑሙ ትኽሽን ትቕሪ ውሕልነት ወሪሳ ገዛ ትሕለምልም እንተ ዘየለ ኣንሳ ቃላት ውሒድኒ ንኸመጉሳ ኽውድሳ ነዛ ጓል ሓበሻ ርሑስ በዓል 8 መጋቢት ይኹነልክን ንኩላት ክን ደቂ ኣንስትዮ ኣስላምን ክርስትያንን ብዘይኣፈላላይ ገብር መስቀል ካብ ቦስቶን።
ሃሎ ኣነ መኮንን በዓል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ ሙዚቀኛታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ መካዶም እዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝውሰን እዩ። ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ንምንታይ ዘይከዱ ዝበሃል ዘረባ ናይ ሙዚቃን ናይ ሙዚቀኛን ክኸዱ ክእሉ ከይከዱ ክእሉ ንሕና ይኮነ ንውስኖ፣ ንሳቶም እዮም ዝውስኖ፣ ንሳቶም ግን ይደልዩ ድዮም
ሰላም ስ ይደልይዎ ድዮም። እዚ ጥራይ ኣብዚ ጥራይ ንክንታሽሙ ክዘብ ናይ ቀኒለ ይባል። ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ስገኛ ክፍሊ ድራር ብርሃሜ ብተደጋጋሚ ንምንታይ ፕሬዚዳንት እሳያስ ንትግራይ ዘይከይድ ዞም ናይ ብጅለ ባህሊ ከዓ ንምንታይ ትግራይ ዘይከዱ ይብል ኩል ግዜ ሞ ንኣምሓራ ምዕሮም ንደቡብ እንትኸዱ እኮ ኣይ ኣምሓራ ስርዓት ተቐይሩ እዩ ሽሞም እኳ ቀይሮም ኦሮምያ ከምኡ ደቡብ ወይም ግን ሓንጊድ እዩ ዘሎኮ ከም ዘለዉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ እንዲያበሳብሱ ዝነበሩ መራሕቲ ወያኔ ኣብ መቐለ ከመሽጎም ዘሎ ከመየሩ ናብኡ ይኽየድ ትግራይ መጀመርያ ንምሕዳራት ቀይር ኣለዋ ናብኡ ማንም ናይ ኤርትራ በዓል ስልጣን ይኹን ምጅደ ንትግራይ ክኸይድ ኣይክእልን ብደንዲ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ድራር ባሃለ ቀፃላይ ካ ንወያኔ እኮ ዲሞክራሲያውያን ምርጫ ገይረንልካ ተውዲ ሰብሰብ እኳ ኣፅፋ ዓለም ዳ ተቀይረት እ ሕጊ ያቀኒለይ ተመስግን ወልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነትኩም። ካልኦትኩም ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-225-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና። ብቐጥታ ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣብ እዋን ፈነወና ኣብ ፌስቡክ ክትረኽቡና ትኽእሉ፣ ኣብ ዩቲዩብ ውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ኣብ ዌብሳይትና ኣቲኹም ውን ክትከታተሉና ትኽእሉ። ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። መጠቃለሊ ዜና ሕጂ ዝዘረበሉ ዘሎ ዜና ናይ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ትማል ሰንበት ወዲቃ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልትኡ ብላክ ባክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምንቅስቃስ ነፋሪት ዝቐርፅ ኣካል ከም ዝተረክበ ተገሊጹ ኣሎ። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሳም ንረክበኩም መንያፍ ወርቀ ድሓንደሩ።